ɲa funke ya an muso an kɛlen ne ka tɛ mun labɛn ɲina koronavirus ni bana jugu ye a ma bali mɔgɔ sira ko ale de bɛ ala une sisan donc an kɛlen dɔ ka tɛ mun labɛn c'est comment lutter contre le covid sur mesure minnu kan ka ta walasa k'an kisi koronavirus ma bon an ka tɛ fanba basilen bɛ o de kan cette année.
N y'a lajɛ lakanabaliya ani binganiw ka ca ayiwa mara ninnu bɛɛ kɔnɔna na mali jamana caman jan fan na kɔrɔn fan fan ma nka sigida si ni ta tɛ kelen ni seli ɲɛkɔrɔla la e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ aw ka gɛlɛyaw n'a ka degun aw ka mara kɔnɔna na.
Vraiment lakanabaliya mali la dogolen tɛ mɔgɔ la bi kɛrɛnkɛrɛnyana anw b'a a degun kɔnɔna na anw b'a degun kɔnɔna na mun na n'a bɔra ɲafunŋe dugu kɔnɔna na parce que a ka d'an ye ni marisi fɛti bɛ kɛ ɲafunŋe n'a lamini ɲafunŋe n'a komini mɔgɔ bɛɛ kana bɛn n'a ye mais lakanabaliya mun be yen o tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ mɔgɔw b'i siran a tɛ se ka kɛ musow tɛ se ka na. Surtout kɛrɛnkɛrɛnyana an musow sisan nɔ a bɛ fɔ ka bɛɛ ka finifinman don donc musow ka déplacement sisan sisan ɲafunkɛ n'a lamini kɔnɔ a ma nɔgɔ o dogolen tɛ mɔgɔ si la n'o tɛ a ka d'an ye an ni ɲafunkɛ n'an ye ɲafunkɛ kunmini bɛɛ de ka jɛ ka 8 mars fete ɲɔgɔn fɛ o de y'anw ka laɲini ye mais a tɛ se ka kɛ a ka d'an ye donc o dusukun kami kami o bɛ anw na kojugu parce que anw bɛ duguba kɔnɔ mais an sɔrɔ minnu bɛ villagew kɔnɔ an sɔrɔ minnu bɛ kominiw kɔnɔ olu tɛ se ka wala wala i n'a fɔ anw minnu bɛ duguba kɔnɔ anw bɛ wala wala cogo min na olu ka yɔrɔ la tulonkɛ tɛ se ka kɛ olu ka yɔrɔ la hali kɔɲɔ tulonkɛ tɛ kɛ kuma tɛ 8 mars fêtelen ma a tɛ ku mɔgɔ la ɲafunkɛ lamini kɔnɔ n'a bɔra ɲafunkɛ ville la i k'a fɔ k'i bɛ 8 mars fête kɛ non c'est pas possible donc anw ka fête anw b'a kɛ malgré nous parce que anw tɛ se ka content ka sɔrɔ nos autres sœurs ne sont pas contentes.
Ina welekan jumɛn b'i bolo ayiwa k'a lase famaw ma yaasa hali bi musow jɔyɔrɔw ka se k'u dɛmɛ u k'u jɔyɔrɔ fa.
An tɛ se ka fosi fɔ an tɛ se ka foyi laɲini ni jamana ma basigi jamana de ma basigi lakanabaliya bɛ yen baarabaliya bɛ yen donc musow tɛ se ka kɔntan n'a sɔrɔ jamana ma basigi. S'il n'y a pas l'emploi des jeunes, les mamans ne seront jamais contentes. Elles ne seront jamais épanouies. Donc, musow ka épanouissement anu ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ lakana de kɔnɔna na ani jamana basigi de kɔnɔna na. Donc, an bɛ weleweleda mun ɲini Mali famaw fɛ. O de ye vraiment u ka bɛn ka don da kelen fɛ, u ka bɛn ka bɔ da kelen fɛ pour que lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔna na. An musow ka hɛrɛ b'o de la.